Ήδη ευρισκόμεθα αγαπητοί πάντοτε στο βιβλίο του Αγίου Κυρίλου της Κατηχήσεις, στην 16η κατήχηση, στην 4η παράγραφο. Το διαπραγματευόμενο θέμα αυτής της κατηχήσεως είναι το περί του Αγίου Πνεύματος. Η ελπίσιμον εις Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα, ου τρεις θεούς καταγγέλωμεν, θυμούστο σαν γάρ μαρκιονιστέ, αλλά συναγείο πνεύματι, διενός Υιού ένα Θεόν καταγγέλωμεν. Είχαμε ήδη πει την περασμένη φορά για το θέμα της ελπίδος και είχαμε σημειώσει ότι ελπίζει λέγεται ο χριστιανισμός, που λέγει ο Απόστολος Πέτρος ότι έτοιμη αεί προς απολογίαν, παντί το ετούντι μην λόγων, παντί το ετούντι λόγων περί της εν ημίν ελπίδος, για καθέναν που ζητάει λόγο για την ελπίδα μας, δηλαδή για την πίστη μας, δηλαδή δια των χριστιανισμών. Αλλά επιπλέον η ελπίδα μας είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός, διότι εκεί είναι η σωτηρία μας. Γι' αυτό και υπάρχει εκείνη η πολύ μικρούλα προσευχή, η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον. Βλέπετε η ελπίδα, γιατί ο Πατήρ είναι, θα λέγαμε, το πρόσωπο από το οποίο ο μεν Υιός γεννάται, το δε Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται. Η ελπίδα μας λοιπόν είναι ο Πατέρας. Καταφυγή μας είναι ο Υιός, γιατί έγινε άνθρωπος και έμαθε δηλαδή έμαθε την ανθρωπίνη φύση από ό,τι έπαθε, διότι επεριπάτησε στην γη μας, εσταυρώθη, επείνασε, εδίψασε, επήρε την ανθρωπίνη μας φύση και συνεπώς μας γνωρίζει, όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, και συνεπώς είναι η καταφυγή μας. Και το Πνεύμα το Άγιον είναι η σκέπη μας, διότι εκείνο ήρθε να σκεπάσει ολόκληρη τη δημιουργία για να βγει η ζωή μέσα από την νεκράν ύλη, και το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο συντηρεί τη ζωή και συνεπώς έρχεται σαν άλλη όρνηθα να πάρει κάτω από τις φτερούγες της και να εποάσει την ύπαρξή μας, τη ζωή μας, να δημιουργήσει μια θαλπορή, μια συντήρηση και το καθεξής. Για το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο που μένει μέσα στην Εκκλησία, εκείνο το οποίο μας στηρίζει και μας σκεπάζει. Βλέπετε ότι αυτή η πολύ πολύ μικρούλα προσευχή δίνει μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα του Αγίου Τριαδικού Θεού και των προσώπων. Ου τρεις θεούς καταγγέλλομαι. Όταν λέμε όμως ότι η ελπίδα μας είναι εις Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα, δεν εννοούμε ότι έχουμε μια τριθεία, όπως θα ήθελα να μας κατηγορούν και αυτοί ακόμα οι χιλιαστέ που λέγουν ότι έχουμε πολυθεία με το να πιστεύουμε τάχα δήθεν σε τρεις θεούς. Αυτό θα ήταν πολύ μεγάλη πλάνη, αρκεί να θυμηθείτε ότι εκείνο που έκανε όλους τους αντιτριαδιστάς αιρετικούς ήταν αυτή η θέση, η πολύ απλή αυτή σκέψη, ότι έχουμε τρεις θεούς. Δεν έχουμε τρεις θεούς, έχουμε ένα Θεό, ο οποίος είναι ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, ή ο Πατήρ ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Δηλαδή ο Πατήρ ενεργεί δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι ως προς την κτήση, ως προς τη δημιουργία, ως προς τους ανθρώπους, ως προς την σωτηρία. Δεν έχουμε όμως τρεις θεούς. Σας είχα πει μια περασμένη φορά ότι δεν υπάρχει κανένα ανάλογον κατανοήσεως του Αγίου Τριαδικού Θεού. Σας είχα πει ούτε μηχανικών, ούτε χημικών, ούτε βιολογικών, τίποτα, δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να πείτε ότι έχω ένα σώμα με τρία κεφάλια. Τίποτα, είναι αδόκιμο πράγμα αυτό. Είναι τελείως αδόκιμο, είναι τερατώδες. Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα, αποτελεί μυστήριο. Έτσι κάποιοι, για να διασώσουν δήθεν τάχα την μονοθεία, δεν πίστεψαν εις τον Υιόν και εις το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και οι χιλιαστέ που ακολουθούν τους αρχαίους, τους παλιούς αντιτριαδιστάς αιρετικούς, απορρίπτουν τον Υιόν. Γι' αυτό είναι χριστομάχοι, μάχονται τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή αριανοί, και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή ο παδί του Μακεδονίου που είχε υποστηρίξει ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι πρόσωπον αλλά είναι ενέργεια. Ξαναλέγω, όλα αυτά βγαίνουν από τον ανθρώπινο εγωισμό, που είναι ορθολογισμός, στην απόπειρά του ο άνθρωπος να ερμηνεύσει το μυστήριο της θεότητος. Και εκεί, επιτρέψατε μου τη φράση, την πατάνε. Διότι μόνο τότε την πατώ, γλιστρώ, πάω, στην Άβυσσο πηγαίνω. Όταν προσπαθώ να ερμηνεύσω εκείνο το οποίο αποτελεί μυστήριο και δεν είναι δυνατόν ποτέ εγώ να το κατανοήσω. Και εφόσον έχω τον εξαποκαλύψεως Θεόν και ο Θεός αυτός μου αποκαλύπτεται τριαδικός, περιτεύει κάθε άλλο σχόλιο. Όταν ο πατήρ δείχνει τον Υιόν κατά την βάπτιση ή στη μεταμόρφωση και το Πνεύμα το Άγιον ως δάκτυλος του Πατρός δείχνει πάλι τον Υιόν, όταν λέγει ο ίδιος ο Θεός, εκείνος λέγει που στέλνει στο προφητικό, στην προφητική αποστολή τον Ιωάννη, το είπε ο ίδιος ο Ιωάννης, εκείνος που μου είπε να βαφτίζω, στέλνει το Πνεύμα το Άγιο, καθορίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέει, αυτός μου είπε ότι σε εκείνο που θα δεις το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται υπό το είδος της περίστερας, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Και η φωνή ακούεται ότι ούτως είστε ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε τον Θεόν εξ αποκαλύψεως και όχι εξ επινίας. Επίνια θα πει αυτό που το φτιάχνω με το μυαλό μου, με την νόησή μου. Δεν είναι εξ επινίας ο Θεός ο Τριαδικός, είναι εξ αποκαλύψεως. Ή μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, είναι αυτό. Πώς να το κάνουμε, είναι αυτό. Αυτός είναι ο αληθής Θεός. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, δεν πιστεύομαι σε τρεις θεούς και έτσι με τον τρόπον αυτόν να εισαγάγουμε την πολυθεία. Όχι, ου τρεις θεούς καταγγέλλομαι. Ας φημωθούν, φημούστοσαν, ας βάλουν φήμωτρο οι μαρκιονιστέ. Ποιοι είναι αυτοί οι μαρκιονιστέ? Δύο λόγια μόνο. Η οπαδή του Μαρκίωνος είναι ο σημαντικότερος από όλους τους γνωστικούς χριστιανικής χρειάς. Σας έχω πει πόσες φορές για τον γνωστικισμό. Αυτός ο Μαρκίων δηλαδή, όπως και όλοι οι άλλοι οι διαβόητοι γνωστικοί με χριστιανική πάντα χρειά, δεν μπορούσαν να δεχθούν τον Χριστόν ως Θεόν, ούτε το Πνεύμα το Άγιο, πάντα για να περισσώσουν τον ένα Θεό. Ή ακόμη, αν το θέλετε, επειδή κατά κανόνα όλοι οι γνωστικοί είναι διαρχιστέ, εδέχοντο άλλων Θεών στην Παλαιά Διαθήκη και άλλων Θεών στην Καινή Διαθήκη. Βεβαίως, φοβερό πράγμα. Δηλαδή μία διθεία. Και εκεί που πήγαιναν να ερμηνεύσουν, να μιλήσουν για ένα Θεό, έφταναν στο τέλος σε δύο Θεούς. Αν διαβάσει κανείς όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή την ιστορία των αιρέσεων, Πέλαγος, παρακάτω θα πούμε, ίσως σήμερα να μην το πούμε, δια των Μοντανών, που ήταν η αίρεση κατά φρύγας, έτσι ονομάστηκε, από τη Φρυγία. Κάτι πράγμα ο Μοντανός, παράξενα και περίεργα, έλεγε ότι είναι η σάρκωσης του Αγίου Πνεύματος κλπ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εκεί παντού υπάρχει ο διάβολος, ο οποίος παραποιεί τον Θεό στην αντίληψη των ανθρώπων. Αδιέρετος η πίστης, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Συγγνώμη. Ναι. Αλλά συν Αγίο Πνεύματι, δι' ενός Υιού ένα Θεόν καταγγέλλομαι. Καταγγέλλομαι ένα Θεό μαζί με το Άγιο Πνεύμα και τον έναν Υιόν και τον Πατέρα. Έναν Θεόν μαρτυρούμε και καταγγέλλομαι. Γιατί αδιέρετος η πίστης. Δεν έχουμε Θεόν Πατέρα και κάποιος άλλος Θεός είναι δίπλα, ο Υιός κτλ. Αυτά τα πράγματα δηλαδή δεν χωρίζουν. Αχώριστος η Ευσέβεια. Ευσέβεια είναι ένα άλλο όνομα του χριστιανισμού. Να σας το πω και αυτό. Έχει πολλά ονόματα ο χριστιανισμός, τα οποία βεβαίως είναι κατατεθειμένα μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μέγα το μυστήριο της ευσεβίας. Θεός εφανερώθεν σαρκή. Στις απορίες λέγαμε ποιο είναι το κεντρικό νόημα της Αγίας Γραφής και σας είπα, ο λόγος σάρξ εγένετο. Το ενθυμίστε. Αν έπρεπε τώρα να το πούμε με 5 λόγια παραπάνω, μόνο 5 λόγια παραπάνω, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε πως το λέει. Μέγα το μυστήριο της ευσεβίας. Δηλαδή, καταρχάς ο χριστιανισμός λέγεται ευσέβεια και αποτελεί καθεαυτόν μυστήριον, διότι έρχεται να φανερώσει μυστήρια αλλά και να γίνει αντιληπτή η περίπτωση ότι είναι μυστήρια αποκαλυπτόμενα και ταυτόχρονα μη ανιχνευόμενα. Θα μου πείτε πως έχω αποκάλυψη και συγκάλυψη. Με αυτό είναι ο χριστιανισμός, διότι έχω την αποκάλυψη του Θεού εν σαρκή και ταυτόχρονα τη συγκάλυψη του Θεού εν σαρκή. Το καταλάβατε? Συγκαλύπτεται ο Θεός από την ανθρωπίνη σάρκα, γιατί πως θα μπορούσε να εμφανιστεί με την ανθρωπίνη του φύση μόνο? Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι θα υπηρπολεί το ικτήσεις αν δεν είχαμε τη συγκάλυψη της σαρκός. Και όμως έχουμε αποκάλυψη του Θεού. Έχουμε αποκάλυψη και συγκάλυψη. Έτσι ο χριστιανισμός είναι ένα μυστήριο, έρχεται να αποκαλύψει μυστήρια και ταυτόχρονα να δώσει το μέτρο του μυστηρίου και των μυστηρίων. Λοιπόν, μέγα το μυστήριο της ευσεβίας. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό είναι ο λόγος σάρξ εγένετο. Εφανερώθη εν σαρκή ο Θεός. Είναι βαρύ πυροβολικό αυτό, αγαπητοί μου. Για την ιστορία θα σας πω, μια που το θυμήθηκα. Κάποτε είχαμε μια συζήτηση με κάποιους χιλιαστάς προ πολλών πολλών ετών, πριν από 23-24 χρόνια. Ήταν πολύ διαβασμένος αυτός ο χιλιαστής, ήταν από το Βόλο, και μου λέει, όταν του είπα Θεός εφανερώθη εν σαρκή, μου λέει δεν γράφει Θεός εφανερώθη εν σαρκή, αλλά γράφει ως, και είναι το αναφορικόν όμικρον σίγμα δασία οξία, ως εφανερώθη εν σαρκή. Εγώ το ξέρα, διότι το ως, αν θυμάμαι καλά, είναι στον Σιναϊτικό κώδικα. Όσοι έχετε κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης θα το βρείτε αυτό. Ως εφανερώθη εν σαρκή. Του λέγω ναι. Ναι. Αλλά αυτό το αναφορικό ως αναφέρεται σε ποιον? Εις τον Θεόν. Συνεπώς, μπορεί να μην μπει η λέξη Θεός και να μπει αντί της λέξης Θεός το αναφορικό ως, ο οποίος, και είναι το ίδιο πράγμα. Και είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά την Καινή Διαθήκη που έχουμε στα χέρια μας, δηλαδή αυτή η Καινή μας Διαθήκη, αυτή που έχουμε, δεν έχει ως το αναφορικό, αλλά έχει το Θεός. Σας το είπα για μια κατοχήρωση, αν ποτέ κουβεντιάσετε και πέσετε σε αυτό το σημείο, να το ξέρετε. Λοιπόν, Θεός εφανερώθεν σαρκή. Όφθη εκηρύχθη εν έκθε. Όφθη αγγέλης. Όφθη αγγέλης. Δια πρώτην φορά ο Θεός γίνεται φανερός στους αγγέλους. Εκηρύχθη εν έθνεση. Κηρύχθηκε σε όλα τα έθνη Επιστεύθη εν πνεύματι, έδωσε την πίστοση το Πνεύμα το Άγιον με την Πεντηκοστή, του ποιος είναι ο Υιός, ανελήφθη εν δόξη και ανελήφθη στον ουρανό. Αυτό είναι το μυστήριο της σαρκώσεως, αυτό είναι το μυστήριο του Θεού, αυτό είναι το μυστήριο της σωτηρίας μας, με πέντε λόγια. Με πέντε λόγια. Είναι ταυτόσιμο με το λόγο σάρξε γένετο, είναι εν σάρξε γέννηται λόγος. Διότι επιστεύθη εν πνεύματι, εκηρύχθη εν έθνεση. Γιατί εκηρύχθη εν έθνεση? Για να σώθουν οι άνθρωποι. Προφανώς. Λοιπόν, αγαπητοί, συνεχίζω. Ούτε χωρίζομεν την Αγία Τριάδα ως τιμές, ούτε συναληφήν ως σαβέλιος εργαζόμεθα. Δεν χωρίζομαι, λέγει. Με εμποδίζει πολύ αυτό στην όρασή μου. Τι να κάνουμε όμως? Και χάνω τις γραμμές. Λοιπόν, δεν χωρίζομαι, λέγει, την Αγία Τριάδα, όπως μερικοί, όπως όλοι οι αιρετικοί χωρίζουν την Αγία Τριάδα. Δεν είναι, λέει, ένας Θεός. Οπότε άμα βγάλω από την θεότητα των Υιών και το Άγιο Πνεύμα, τότε δεν έχω τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Ούτε, λέγει, εργαζόμεθα, δηλαδή λέμε εκείνο το οποίο έλεγε ο Σαβέλιος, ότι είναι συναληφήν. Τι θα πει τώρα συναληφήν? Το έχουμε ξαναπεί αυτό σε μια περασμένη κατήχηση, όμως είναι το εξής. Είναι η συνένωση, είναι η σύμμιξη, είναι η συγχώνευση των προσώπων. Ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου λέει τον εξής ορισμό στη λέξη συναληφή. Δια το μη νομίζειν συναληφήν είναι προς τον Υιόν το Άγιον Πνεύμα. Δηλαδή, μία συμπίεση των προσώπων, μία συμπίεση των προσώπων, που να λέμε ότι δεν είναι τελικά ένα πρόσωπο, δεν είναι τρία, αλλά είναι ένα. Ως εξής, ότι ο Θεός εμφανίστηκε στην Παλαιά Διαθήκη με το πρόσωπο, ένα πρόσωπο. Όλοι αυτοί είναι αντιτριαδιστές, είναι αιρετικοί, φοβεροί, τους έχει καταδικάσει η Εκκλησία. Εμφανίστηκε στην Παλαιά Διαθήκη με το πρόσωπο Πατήρ, εμφανίστηκε στην Καινή Διαθήκη με το πρόσωπο Υιός και εμφανίστηκε στην Εκκλησία με το πρόσωπο Άγιον Πνεύμα. Συνεπώς λέγουν ένα είναι το πρόσωπο, αλλά εμφανίζεται με τις μορφές Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς δεν έχουμε Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Αυτά τα πράγματα τα συμπιέζομαι. Συναληφή λέγεται αυτή η συμπίεση, αυτή η σύμμιξη, για να παρουσιάσουμε το ένα μόνο πρόσωπο ουσιαστικά, και το οποίο βεβαίως είναι απορριπταίον, όπως σας το εξήγησα. Λέγει λοιπόν ο Αγίος Κύριλλος, ούτε αυτό λέμε. Αλίδαμεν, είδαμεν, ευσεβώς ένα πατέρα. Γνωρίζομεν ευσεβώς ένα πατέρα, τον αποστήλαντα ημίν σωτήρα των Υιών, εκείνον ο οποίος έστειλε για να μας σώσει τον Υιό του. Είδαμεν ένα Υιόν, τον επαγγειλάμενον πέμψην παρά του Πατρός των Παράκλητων. Γνωρίζομαι έναν Υιόν, ο οποίος μας υπεσχέθη ότι θα μας στείλει τον Παράκλητον. Είδαμεν, γνωρίζομεν, το Πνεύμα το Άγιον, το λαλήσαν εν προφήτες και εν την Πεντηκοστή. Αυτό το ένα το Άγιον Πνεύμα, το οποίο ελάλησε εις τους προφήτες και κατήλθε την Πεντηκοστή για να φωτίσει την πρώτη εκκλησία, κατελθών επί τους Αποστόλους εν είδη πυρήνων γλωσσών, που κατέβηκε εν είδη πυρήνων γλωσσών και φώτισε τους Αποστόλους. Εντάφθα. Προσέξτε κάτι που είναι εδώ, είναι όχι απλώς συναισθηματικό, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο, θα το δείτε. Εντάφθα εν τη Ιερουσαλήμ, εν τη ανωτέρα των Αποστόλων Εκκλησία. Εδώ λέγει, έγινε αυτό η Πεντηκοστή, εν τη ανωτέρα των Αποστόλων Εκκλησία. Ποια είναι αυτή η ανωτέρα Εκκλησία? Είναι, αγαπητοί μου, το υπερόν. Διότι οι μαθητές συνεκεντρώθησαν στο υπερόν. Δεν είναι ανωτέρα ποιοτικός. Μην περάσει από το μυαλό σας ότι είναι ανωτέρα ποιοτικός και ότι εμείς σήμερα ζούμε την κατωτέρα Εκκλησία. Αλλά λέγεται ανωτέρα Εκκλησία επειδή έλαβε χώρα εις τον άνω όροφον ενός σπιτιού. Το προσέξατε? Λέγεται ανωτέρα Εκκλησία επειδή έλαβε χώρα στον άνω όροφον ενός σπιτιού. Αυτόν που γράφει μέσα το βιβλίο των πράξεων, υπερόν. Και υπερόν ήταν ακόμα και ο τόπος που έλαβε χώρα ο μυστικός δείπνος. Λέγεται δε ότι στον ίδιο χώρο, σε εκείνη την αίθουσα, ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, εκεί που είχε λάβει χώρα ο μυστικός δείπνος. Εκείνο το ανώγιον, δεν το λέει στις πράξεις, αν θυμάμαι καλά, λέγεται υπερόν, εις δε τα Ευαγγέλια λέγεται ανώγιον. Αλλά και υπερόν και ανώγιον θα πει το πάτωμα εκείνο που δεν είναι στη γη. Συνεπώς είναι το δεύτερο πάτωμα. Ή αν θέλετε το τρίτο πάτωμα. Πάντως δεν είναι το ισόγειον. Δεν είναι το ισόγειον. Επειδή δε τα σπίτια δεν εγίνονται παραπάνω από δύο πατώματα, και αν μάλιστα στην αρχαιότητα, και μάλιστα αν υποτεθεί ότι ήταν μια αίθουσα ανώγιον εστρωμένων μέγα, λέει στα Ευαγγέλια, μια αίθουσα μεγάλη σε δεύτερον όροφο, για να στερεωθεί οικοδομικά που δεν υπήρχαν τα τσιμέντα, ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα. Πώς θα γινόταν λοιπόν μια τέτοια αίθουσα σε ένα τρίτον όροφο και να χωράει 120 πρόσωπα, γιατί 120 πρόσωπα ήταν την ημέρα της Πεντηκοστής παρόντα? Δεν νομίζετε πως μάλλον θα πρέπει να ήταν διόροφον, όχι τριόροφον? Σαφώς όμως όχι ισόγειον. Γι' αυτό λέει εν τη ανωτέρα Εκκλησία. Αυτό όμως, όταν λέει εν τη ανωτέρα Εκκλησία, προσέξτε εδώ κάτι πολύ σπουδαίο που σας είπα, θα το είδετε. Θα το πει λίγο πιο κάτω. Πάντων γαρ παροιμήν εστί τα αξιώματα. Εντάφθα Χριστός εξ ουρανών κατήλθε. Εντάφθα το Πνεύμα το Άγιον εξ ουρανών κατήλθε. Και πρεποδέστατον μεν αληθώσει ως περ τα περί Χριστού και του Γολγοθά, εν το Γολγοθά τούτο λέγομεν, ούτω και περί Αγίου Πνεύματος εν τη ανωτέρα λέγειν Εκκλησία. Εδώ το λέει λίγο παρακάτω ξανά. Τι? Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Εδώ λέει στην Ιερουσαλήμ, εδώ έχουμε, σε μας είναι, σε μας, πάντα τα αξιώματα. Τι θα πει αξιώματα? Προνόμια. Εμείς εδώ στην πόλη των Ιεροσολύμων έχουμε όλα τα προνόμια. Ποια προνόμια? Εδώ σε αυτή την πόλη, εντάφθα, Χριστός εξ ουρανών κατήλθε. Διότι πού εγεννήθη ο Χριστός? Στην Ιουδαία. Μην ξεχνάτε δε ότι η Βηθλέμ που γεννήθηκε ο Χριστός απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα. Είναι νότιο-ανατολικά της Ιερουσαλήμ η Βηθλέμ. Ελάχιστα χιλιόμετρα απέχει από τα Ιεροσόλυμα. Συνεπώς, να θεωρηθεί μάλιστα μία ακόμη, δηλαδή ένα χωριό, ένα κάπως πιο μακρύ προάστιο των Ιεροσολύμων. Άρα, εδώ λέει κατήλθε από τους ουρανούς, εδώ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι με την εικόνα αυτή του κατήλθε εδώ, σαν να μας δίνει, αν έπρεπε να ζωγραφίσουμε το πράγμα, μία τρύπα στον ουρανό. Επιτρέψατε μου, είναι όμορφο αυτό. Μια τρύπα στον ουρανό, από την οποία τρύπα κατέβηκε ο Υιός του Θεού. Αυτή την τρύπα την είδε ο Ιακώβ σε όραμα, όταν είδε ανεωγμένον των ουρανών. Πού, πώς, σε ένα σημείο μόνο. Ο Ιακώβ, φεύγοντας από τη γη της επαγγελίας αυτεξόριστος για να πάει στην Μεσοποταμία να βρει εκεί το θειό του και τα λοιπά, το Λάβαν, ύστερα από 2-3 μέρες πορεία κοιμήθηκε, δηλαδή κάθε βράδυ κοιμάται, αλλά 2-3 μέρες μετά έπεσε να κοιμηθεί βάζοντας για προσκέφαλο μία πέτρα, και εκεί είδε αυτό το καταπληκτικό όραμα, μία σκάλα να στηρίζεται, λέει, στον ουρανό και να κουμπάει στη γη. Οι άγγελοι να ανεβοκατεβάζουν τα σκαλοπάτια της σκάλας και ο Θεός, λέγει, επεστήρικτο στηριζόνταν στη σκάλα στον ουρανό. Εκεί λοιπόν είχε μία τρύπα ο ουρανός. Προσέξτε, όραμα ήταν. Και ήταν το σύμβολο της καθόδου του Θεού. Εκείνη η κλίμακα είναι η Παναγία, που κατέβηκε ο Θεός Λόγος. Γι' αυτό έχει αυτήν την ωραία εικόνα, την πολύ ρεαλιστική, ο Άγιος Κύριλλος, ότι σε αυτό τον τόπο, λέγει, κατέβηκε ο Χριστός από τον ουρανό. Σαν άνοιξε μια τρύπα στον ουρανό, σαν άνοιξε, δεν υπάρχει τρύπα, σαν άνοιξε μια τρύπα σε αυτό το σημείο που βλέπει εδώ στα Ιεροσόλυμα. Αυτό, ξέρετε τι θα πει? Γεγονός. Κρατήστε αυτό, αυτό είναι το σπουδαίο που θέλω να σας πω, ότι έχουμε ένα γεγονός. Το γεγονός της ενανθρωπίσεως. Παρακάτω. Εντάφθα το Πνεύμα το Άγιον εξ ουρανών κατήλθε. Πάλι στην ίδια πόλη, σαν από μια άλλη τρύπα τώρα, έρχεται το Πνεύμα το Άγιον να κατέβει εδώ στους ανθρώπους. Πού? Πάλι εδώ. Εδώ πάλι. Στα Ιεροσόλυμα. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα του Άγιου όταν κατήλθε, αυτό τι απετέλεσε? Ένα γεγονός. Όχι μια θεωρία, αλλά ένα γεγονός. Τι γεγονός? Ένα γεγονός που επεσημάνθη από ολόκληρη την πόλη, διότι έγινε μια βοή ανέμου, ως ανέμου, δεν φυσούσε φύλλο, αλλά σαν άνεμος, σαν άνεμος βίαιος, θα λέγαμε πολλά μποφόρ, ενώ φύλλο δεν κουνούσε. Κοιτούσαν οι άνθρωποι ποια είναι αυτή η βοή του ανέμου και προσανατολίστηκαν ότι σε ένα σπίτι γίνεται αυτό. Και όταν πήγαν εκεί, τότε παρουσιάστηκε το φαινόμενο, αγαπητοί μου, να εξέρχονται οι Απόστολοι, ο Απόστολος Πέτρος, και να λέγει: τι βγήκατε να δείτε? Διότι εκείνη η βοή, το Πνεύμα το Άγιον ήρθε ως πύρινες γλώσσες στους Αποστόλους, ως βοή μήνυμα δια των λαών των Ιεροσολύμων, και εκεί έκανε την πρώτη του ομιλία. Εκείνοι που ήσαν κρυμμένοι στο υπερόν δια των φόβων των Ιουδαίων, το πρώτο χάρισμα που παίρνουν είναι το θάρρος και η ανδρεία, και αλλάζουν και γίνονται καινούργιοι άνθρωποι και ομιλούν δια των Χριστών με θάρρος και θαυματουργούν δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ώστε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος σημειώθηκε με ένα γεγονός. Γεγονός λοιπόν η ενανθρώπισης, γεγονός και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Να γιατί σας είπα ότι η πίστης μας είναι γεγονότα, είναι ιστορία και δεν είναι μία θεωρία. Λένε πολλοί, αλήθεια, όλες οι θρησκείες δεν είναι καλές? Όλες δεν έχουν μια αλήθεια? Αν όλες έχουν κάτι μια αλήθεια, έχουν και πολύ ψεύδος. Αλλά όλες οι θρησκείες δεν είναι εξ αποκαλύψεως, αλλά είναι φυσικές θρησκείες στηριγμένες στον ανθρώπινο λόγο. Διαθήκη. Τώρα το καταλάβατε το γιατί πρέπει να στέκεται η Παλαιά για να σταθεί η Καινή Διαθήκη. Και εν Πνεύμα Άγιον,
δια προφητών μεν περί του Χριστού κηρύξαν, ελθόντος δε του Χριστού καταβάν και επιδείξαν αυτόν. Ένας ο πατήρ και εμείς και Παλαιάς Διαθήκης. Ένας ο Υιός που προφητεύτηκε στην Παλαιά ήρθε στην Καινή. Και τι?
Και πρεποδέστατον μεν αληθώς ειν ως περ τα περί Χριστού και του Γολγοθά, εν το Γολγοθά τούτο λέγομεν. Ποιο τούτο Γολγοθά? Μην ξεχνάτε ότι ο Άγιος Κύριλλος κάνει τις κατηχήσεις του μέσα στον ναό της Αναστάσεως. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα στον ναό της Αναστάσεως συμπεριελήφθη ο τάφος του Χριστού. Αυτό που δεν έχω πάει δυστυχώς, όσοι έχετε πάει, που είναι το ιερό κουβούκλιο μέσα στον ναό της Αναστάσεως, διότι εκεί κτίστηκε ο ναός Αναστάσεως, εκεί που ευρέθη ο τάφος του Χριστού. Δηλαδή ο Σταυρός, μην ξεχνάτε δε ότι η Σταύρωση ήταν πάρα πολύ κοντά, δηλαδή εκεί που επίχθη, στήθηκε ο Σταυρός, πάρα πολύ κοντά σε εκείνο τον κήπο που ήταν ο καινούριος τάφος. Αυτά όλα συμπεριελήφθησαν μέσα στον ναό της Αναστάσεως. Δηλαδή συμπεριελήφθη και εκεί που βρέθηκε ο Σταυρός, ο Γολγοθάς, συμπεριελήφθη και ο τάφος του Χριστού, και τα δύο συμπεριελήφθησαν εκεί. Συνεπώς, όταν ο Άγιος Κύριλλος έκανε τις κατηχήσεις του εις τους φωτιζομένους μέσα στο ναό της Αναστάσεως, είναι πολύ χαρακτηριστικό, και άλλη φορά σας το έχω πει αυτό, λέγει εδώ: εν το Γολγοθά τούτο λέγομεν. Ποιο τούτο? Μέσα στο χώρο που ήταν, σαν να είχε γίνει, να ήταν εδώ ο Γολγοθάς, ένας λοφίσκος ήταν, πολύ μικρός, έξαρσης εδάφος, έξαρσης. Αυτό κατόπιν βρέθηκε ο Τύπιος Σταυρός, σας είπα, και τα λοιπά. Εκεί κτίστηκε ο ναός. Να λέγαμε λοιπόν, εδώ μέσα, εν το Γολγοθά τούτο, εδώ μέσα λέγομεν, ούτω και περί Αγίου Πνεύματος εν τη ονοτέρα λέγει Εκκλησία. Έχουμε δύο τόπους, θέλει να πει ο Άγιος Κύριλλος. Αυτοί οι δύο τόποι είναι οι εξής: ως προς την σάρκωση του λόγου έχουμε τη σταύρωσή του εις αυτόν τον τόπον, εδώ που είμαστε τώρα. Ως προς δε την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος έχουμε εκείνο τον τόπον που είναι η ανωτέρα, δηλαδή το ανώγιο, το υπερόν που είσαι εκεί η μαθητέ. Έχουμε λοιπόν δύο σημεία. Επειδή δε της δόξης του εντάφθα σταυρού, σταυροθέντος, συναπολάβει το εκεί κατελθόν, ούτω τα περί του εκεί κατελθόντος εντάφθα λαλούμεν. Αμέριστος γαριστήν η ευσέβεια. Όπως λοιπόν εδώ έχουμε τη δόξα του σταυροθέντος Χριστού. Πού? Εδώ στο Γολγοθά. Και το Πνεύμα το Άγιον συναπολαμβάνει τη δόξα. Έτσι έχουμε και το Πνεύμα το Άγιον σε εκείνο τον τόπο που εδόξασε τον Χριστόν που εσταυρώθηκε. Αμέριστος η ευσέβεια. Έχουμε λοιπόν δύο γεγονότα που αναφέρονται το ένα στον Υιόν και το άλλο στο Άγιο Πνεύμα. Γεγονότα, το υπογραμμίζω, αυτό είναι το κύριο σημείο. Γι' αυτό σας είπα, η πίστη μας είναι εξ αποκαλύψεως, είναι γεγονότα. Γι' αυτό και γεγονός θα είναι και η Ανάσταση των νεκρών και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Γεγονότα, όχι κάτι το οποίο είναι μια ιδέα. Ας πούμε, λέμε Ανάστασης ότι αναστήνεται το ανθρώπινο πνεύμα με την έννοια ότι γνωρίζει καινούρια πράγματα. Όχι. Ή όπως ηθικής διαστάσεως μπορούσε να λέγει ο πατέρας για τον Άσο των Υιών: νεκρός ειν και ανέζησε, απολωλός ειν και ευρέθη. Δεν ήταν νεκρός με την έννοια τη σωματική, ήταν νεκρός με την έννοια την ηθική. Δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός Ανάστασης ηθική, αλλά Ανάστασης οντολογική, γιατί είναι γεγονότα. Έτσι λοιπόν η πίστη μας είναι στηριγμένη επί γεγονότων δυναμένων να ελεγχθούν. Όταν απολογείται ο Απόστολος Παύλος στο συνέδριο στους Εβραίους, λέγει, συγγνώμη, στον Ηρώδη απολογείται, στον Ηρώδη, του λέγει το εξής, ότι αυτά που συνέβησαν και που εγώ τώρα λέγω, γιατί απολογείται εκεί, δεν είναι στις πράξεις των Αποστόλων εν γωνία πεπραγμένων, δεν έγιναν σε κάποια γωνίτσα του κόσμου που δεν είναι γνωστά πράγματα, έγιναν στα Ιεροσόλυμα. Μάρτυρες όλη η πόλη, όλος ο κόσμος. Αυτό θα λέγαμε λοιπόν, ότι η πίστη μας απεκαλύφθη σε γεγονότα, αλλά γεγονότα όχι εν γωνία. Δεν είναι πεπραγμένα, δεν είναι γεγονότα εν γωνία, κρυμμένα, είναι φανερά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, και να το ξέρετε και να το λέτε, όταν λέγουν καλός είναι και ο Βουδισμός, καλός είναι και ο Μωαμεθανισμός. Όχι, αγαπητοί μου. Όλες οι θρησκείες έξω από το χριστιανισμό είναι δαιμονιώδεις. Διότι αν δεν ήσαν δαιμονιώδεις, τότε δεν θα είχε μοναδικότητα ο χριστιανισμός, ούτε η σωτηρία θα ήταν μοναδική. Ο χριστιανισμός έχει μοναδικότητα, και η σωτηρία είναι μοναδική, γιατί είναι μοναδικός ο σωτήρ και είναι μοναδικός ο Θεός. Αμέριστος λοιπόν η ευσέβεια. Μου έγραφε ένα παιδί σε κατηχητικού σχολείο μια απορία. Μήπως, λέγει, εμφανίζεται ο ίδιος Θεός αλλά με διαφορετικά ονόματα, άλλοτε λέει στο βουδισμό έτσι, άλλοτε στο μαμεθανισμό έτσι, άλλοτε στο χριστιανισμό έτσι. Παράξενο πράγμα, παράξενη ερώτηση. Αλλά απηχεί το πώς πιστεύουν οι άνθρωποι σήμερα τον χριστιανισμό, πώς τον βλέπουν. Αγαπητοί μου, ένας είναι ο Θεός. Δεν μπορεί να παίζει ο Θεός με τους ανθρώπους και να εμφανίζεται άλλοτε μεν ούτως και άλλοτε δε ούτως, και μάλιστα σε αποκαλύψεις δήθεν γεμάτο από πλάνες, όπως είναι όλες οι λεγόμενες κατεπίνιαν ή φυσιολατρικές θρησκείες, ή καλύτερα φυσικές θρησκείες, να είμαι ακριβέστερος, γιατί είναι κατεπίνιαν. Όχι, αγαπητοί μου, αποτελεί μοναδικότητα ο χριστιανισμός. Το είπα, το λέγω και θα το ξαναλέγω, διότι απεκαλύφθη ο αληθινός Θεός εις τους ανθρώπους. Πέμπτη παράγραφος. Βουλόμεθα λοιπόν την αηπήν περί του Αγίου Πνεύματος, ουχή διηγήσαστε την υπόστασην αυτού ακριβώς, αδύνατον γάρ, αληπήν τας διαφόρους τινών περί αυτού παρεκτροπάς, ή να μη ποτέ εξ αγνίας εκείνων κατενεχθόμεν, και επικόψε τα της πλάνης οδούς εις μίαν οδόν βασιλικήν οδεύσομεν. Θέλουμε λοιπόν να πούμε, λέγει, περί του Αγίου Πνεύματος και να διηγηθούμε, όχι βεβαίως ακριβώς την υπόστασή του. Υπόστασης, η λέξη υπόστασης, έχει πάρει δύο σημασίες μέσα στη θεολογική γλώσσα. Σημαίνει και ουσία, σημαίνει και πρόσωπο. Παλαιότερα υπόστασης ελέγεται η ουσία. Μετά με τον όρο υπόστασης ονομάστηκε και το πρόσωπο. Συνεπώς, ας το πάρουμε και με τις δύο έννοιες. Δηλαδή, ούτε κάτι παραπάνω από ό,τι γράφει η Αγία Γραφή θα μιλήσουμε για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, ούτε πολύ παραπάνω για την ουσία του, που τελείως αγνούμε, διότι είναι η ουσία του Θεού, τον οποίον Θεόν στην ουσία του ουδείς πόποτε εώρακεν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ουδέ ειδήν δύναται. Και αν δεν μπορούμε να ειδούμε, ούτε θα ειδούμε ποτέ εις τους αιώνας των αιώνων, ούτε στην αιωνιότητα την ουσία του Θεού, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε και γνώση περί της ουσίας του Θεού. Διότι λέει αδύνατον, αδύνατον γάρ. Αλλά τι θα κάνουμε όμως. Εδώ ακολουθεί την εξής μέθοδο, προκειμένου να μιλήσει για το Άγιο Πνεύμα ο Άγιος Κύριος. Αναφέρεται στις παρεκτροπές των αιρετικών και κάνει δύο δουλειές ταυτοχρόνως. Αναφερόμενος στις παρεκτροπές, δείχνει τι πλανεμένα πράγματα είπαν οι αιρετικοί και τι κάνει. Αποκατάσταση των αιρετικών θέσεων, ορθόδοξα. Οπότε, έτσι μαθαίνει κανείς τις ορθόδοξες θέσεις περί του Αγίου Πνεύματος και ταυτόχρονα μαθαίνει και τους αιρετικούς και τις στραβές των διδασκαλίες. Αυτή τη μέθοδο ακολουθεί ο Άγιος Κύριλλος και φυσικά αφού έχουμε μπροστά μας τις κατηγήσεις του, αυτές θα ακολουθήσουμε, αυτή τη μέθοδο θα ακολουθήσουμε και εμείς. Και μάλιστα λέγει, ώστε αιτιολογεί το γιατί το κάνει αυτό, ώστε να μην κατενεχθόμεν, λέει, εξ αγνίας εκείνων, επειδή αγνοούμε τις θέσεις των αιρετικών και εμείς καταβαραθρωθούμε σε παρεκτροπές κλπ, αλλά να κόψουμε τους δρόμους της πλάνης οδεύοντες την βασιλική οδόν. Δηλαδή, ποια είναι η βασιλική οδός? Είναι η Ορθοδοξία. Είδε τι ρηθέν υπό των αιρέσεων μην διηγούμεθα διασφάλειαν, τούτο κατά της εκείνων προτρεπέστο κεφαλής, αθώητε ή ημέν είτε λέγοντες ημείς και ημείς οι ακούοντες. Εάν δε πούμε κάτι, λέγει, και διηγηθούμε από κείνες τις πνευματομάχες αιρέσεις, ακριβώς για λόγους ασφαλείας, αυτό αν υποτεθεί ότι θα λέγαμε πράγματα τα οποία θα αφορούσαν αυτούς, αυτά, λέγει, να πέσουν πάνω στα δικά τους τα κεφάλια. Αλλά εμείς είμεθα αθώοι, εμείς που λέμε και εσείς που ακούτε. Δηλαδή, αν αναφερθούμε σε παρεκτροπές, κακοδοξίες κατά του Αγίου Πνεύματος, αυτές με να πέσουν στα κεφάλια εκείνων των αιρετικών, αλλά εμείς θα έχουμε την ασφάλεια, τόσο εμείς που μιλάμε όσο και εσείς που ακούτε. Έκτη παράγραφος. Η γάρ περί πάντα ανοσιότατη αιρετική, λέει, τώρα μπαίνει στο κύριο του θέμα, και κατά του Αγίου Πνεύματος όξυναν την γλώσσα και τόλμησαν υπήν τα αθέμητα. Αυτή η ανοσιότατη αιρετική που ακόνησαν τη γλώσσα τους για να πούνε πράγματα που δεν έπρεπε να πούν, τα αθέμητα, καθώς Ειρηναίος ο εξηγητής εν της προστάγμαση της προστασαιρέσης έγραψε, ημέν εαυτούς είναι το Πνεύμα το Άγιον υπήν τολμήσαντες, ον πρώτος Σίμων, ο εν της πράξης των Αποστόλων μάγος. Εκείνοι που μας διέσωσαν αιρετικές θέσεις δεν είναι βεβαίως πάρα πολλοί, ή τουλάχιστον έχουν απολεστεί τα έργα τους. Ένας από αυτούς, μνήμα του οποίου κάνει ο Άγιος Κύριλλος, είναι ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος. Ο Άγιος Ειρηναίος στάθηκε ένας πολύ σπουδαίος, θα λέγαμε, πολεμιστής κατά των αιρέσεων, ειδικότερα επειδή στην εποχή του είχαν εμφανιστεί οι γνωστικοί, επολέμησε τους γνωστικούς. Σώθηκαν μερικά από τα έργα του, δηλαδή κατά αιρέσεων, εννοείται κατά γνωστικών, και εκεί μαθαίνουμε και τι δίδασκαν οι αιρετικοί, οι γνωστικοί, διότι γνωστικά βιβλία δεν έχουν σωθεί. Μέσω λοιπόν της πολεμικής των πατέρων της Εκκλησίας μαθαίνουμε και τις θέσεις των αιρετικών γνωστικών. Ακόμη ένας ο οποίος μας διέσωσε πάρα πολλές αιρέσεις της εποχής του είναι ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. Ο Άγιος Επιφάνιος είναι σύγχρονος με τον Ιερόν Χρυσόστομο, αλλά μας διέσωσαν ακόμη και διάφοροι ιστορικοί όπως ο Ευσέβιος Κεσαρίας και ή της Έθερος, μας έχουν διασώσει θέσεις αιρετικών. Εδώ λοιπόν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ο οποίος είναι του Τριακό, η κατήχησή του, αυτές η σειρά των κατήχησεων εξεφωνήθησαν το 350 μετά Χριστόν, στα μισά του 4ου αιώνα, μας λέγει ότι ημέν έγραψαν συγγνώμη, από τους αιρετικούς, εκ των οποίων πρώτος είναι ο Σίμων, που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, ο μάγος ο Σίμων, αυτόν που έχουμε τώρα στις ομιλίες μας στο βιβλίο των πράξεων, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι αυτός είναι το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η σάρκωση του Αγίου Πνεύματος, αποβληθείς γάρτα τι αυτά διδάσκηνε τόλμησαν. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος του είπε ότι του είπε, αμφιβάλλω εάν θα σωθείς. Όχι διότι ο Θεός δεν θα ήθελε να τον σώσει, αλλά διότι ο ίδιος θα έμενε με ένα σκληρό πυρήνα απιστίας και κακότητος στη συνείδησή του, στην προαίρεσή του. Ήτανε κακής προαιρέσεως. Οι δε γνωστικοί, καλούμενοι και ασεβείς, και έτερα κατά του πνεύματος ευθέξαντο, ουαλεντινιανοί, δε οι παράνομοι πάλι έτερα, ο δε δισεβείς μάνης, εαυτόν είναι τον του Χριστού πενφθέντα παράκλητον υπήν, ετόλμησεν. Έτερε δι, έτερη δε, άλλο εν προφήτες είναι και άλλο εν κενή. Και πολίτης αυτών η πλάνη, μάλλον δε η βλασφημία. Να σας τα πω με δικά μου λόγια όλα αυτά. Εδώ η μένη δε. Η μένη είναι εκείνοι που είπαν ότι το πνεύμα το Άγιον είμαι εγώ. Εκ των οποίων πρώτος, γιατί το πάνε και δεύτερη και τρίτη, πρώτος το είπε ο Σίμων ο μάγος. Η δε, άλλη κατηγορία τώρα αιρετικών, είναι οι γνωστικοί, τους οποίους πολέμησε, σας είπε ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος, και οι οποίοι είπαν πολλά πράγματα, ότι άλλος είναι, προσέξτε αυτό το σημείο, άλλος είναι ο παράκλητος στην Παλαιά Διαθήκη και άλλος είναι ο παράκλητος στην Καινή Διαθήκη. Άλλο Άγιο Πνεύμα εκεί, άλλο Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη. Είδατε τι μπορεί να πάθουν εκείνοι που χωρίζουν την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, που το λέγαμε την περασμένη φορά, ότι μπορεί να πέσουν στην κακοδοξία των γνωστικών χωρίς να το καταλάβουν. Διότι ποιος μίλησε εκεί στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες? Το Πνεύμα του Άγιο. Το λέγει σαφώς ο Απόστολος Πέτρος, ότι Άγιοι άνθρωποι ελάλησαν από το Πνεύμα του Άγιον αυτά που είπαν. Ο ίδιος ο Χριστός το είπε αυτό, ο ίδιος ο Κύριος, όταν λέει ο Δαβίδ εν πνεύματι Αγίο είπε, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου και τα λοιπά. Είδατε, εν πνεύματι Αγίο. Συνεπώς ποιο είναι εκείνο το Άγιο Πνεύμα? Άλλο είναι. Και αυτό στην Καινή Διαθήκη άλλο είναι, που κατήλθε στους μαθητάς την ημέρα της Πεντηκοστής. Άλλο είναι. Μοιραία αυτό παθαίνουν εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να χωρίσουν την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Και οι γνωστικοί χώριζαν την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, οι χριστιανίζοντες γνωστικοί. Διότι δεν δεχόντουσαν θεών δημιουργών. Διότι θεωρούσαν την ύλη κακή. Αυτό θα πει διαρχία. Και συνεπώς έπρεπε να πολεμηθεί ο Θεός της ύλης του κακού. Άρα λοιπόν, εφόσον ο Θεός της ύλης, γιατί ο Θεός έκανε τον κόσμο, έτσι, αν εκεί ομιλεί για κάποιο Άγιο Πνεύμα, αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι άλλο πράγμα. Ορίστε. Ορίστε. Έτερη δε άλλο εν προφήτες είναι και άλλο εν καινή. Είδατε. Και πολλοί της η πλάνη, πολλοί είναι η πλάνη γύρω από αυτά τα θέματα, για να μην πω ότι είναι, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, βλασφημία όλα αυτά. Και να φανταστείτε, αγαπητοί μου, ότι αυτές οι αιρέσεις, μην νομίσετε, δεν ανήκουν στο παρελθόν. Το ξέρετε ότι κυκλοφορούν αυτές οι αιρέσεις καταρχάς μέσα σε σύγχρονες αιρέσεις. Δεν πέθαναν οι αιρέσεις αυτές. Ξαναλέγω, κυκλοφορούν μέσα σε σύγχρονες αιρέσεις. Και δεύτερον, αναμασώνται αυτά πολλές φορές και από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς μας, που δεν θα είχαν τη ρετσινιά του αιρετικού. Αναμασώνται αυτές οι αιρέσεις. Λέμε, φερυπίνει η αίρεση του αριανισμού. Το ξέρετε ότι αυτή η αίρεση καθιονδήποτε τρόπον κινείται μέσα και εις αυτήν την εκκλησία. Το ξέρετε αυτό? Κι όμως εκείνος που θα το έλεγε δεν χαρακτηρίζεται αιρετικός. Κι όμως είναι αιρετικός. Όταν λέγει ότι δεν πιστεύω ότι ο Χριστός είναι Θεός, τι περισσότερο έλεγε ο Άριος? Αυτό δεν έλεγε? Το ξέρετε ότι η Ευρώπη ολόκληρη αριανίζει? Το ξέρετε αυτό? Σας φαίνεται παράξενο? Γι' αυτό και λέγεται νεοαριανισμός, που τον εκτύπησε ανελέητα ο πατήρ Ιουστίνος, ο Πόποβιτς, αυτός ο Σέρβος. Ναι, το ξέρετε? Και για να μην σας πω, αυτή η Ευρώπη με την οποία θα γίνουμε ένα, τι εστί Ευρώπη, θα σας το πω κάποια φορά, μόνο μου δοθεί μια ευκαιρία, τι εστί Ευρώπη. Όχι από τεχνικής πλευράς, δεν ενδιαφέρει αυτό, ούτε από πλευράς εξοπλισμών ή ΕΟΚ ή καλοφαγία ή δεν έχουν πολύ σημασία. Από πνευματικής πλευράς, τι εστί Ευρώπη. Το ξέρετε πως το πνεύμα της Ευρώπης, έτσι εμπαρόδο σας το λέγω τώρα αυτό, μια που άνοιξα την κουβέντα για να μην σας την αφήσω λειψή, το ξέρετε πως το πνεύμα της Ευρώπης, όπως το ομολογεί ο Σολτζενίτσι, μπήκε δια του μεγάλου Πέτρου της Ρωσίας ως διαφώτισης για να μπει το ευρωπαϊκό αυτό πνεύμα και να φέρει σε μια δεύτερη φάση, όπως το ομολογεί ο Ντοστογεύσκη, ότι όταν, γιατί ξέρετε, το πνεύμα της Ευρώπης ήταν άθεο. Ήταν άθεο. Ήταν άθεο το πνεύμα της Ευρώπης. Έτσι μπήκε μέσα εις τον χώρο της Ρωσίας επί μεγάλου Πέτρου, με τις μεταρρυθμίσεις που έκανε ο Μέγας Πέτρος. Γι' αυτό και λέγεται και Μέγας. Με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά κατά το Ηρώδης ο Μέγας. Αλλά κατά το Ηρώδης ο Μέγας, επειδή έκτισε τον ναό. Ποιος ήταν όμως ο Ηρώδης, είναι άλλη παράγραφος. Δεν ήταν κακός άνθρωπος ο Πέτρος ο Μέγας, αλλά είναι αντιλήψεις αυτές. Εισήγαγε το πνεύμα της Ευρώπης με τους νεωτερισμούς εκείνους, με αποτέλεσμα να μπει η αθεία στην Ευρώπη, στη Ρωσία, την Ορθόδοξο Ρωσία. Και λίγα χρόνια πρώτου μεγάλου κακού που έγινε στη Ρωσία, ο Ντοστογεύσκη είπε, αν γίνει μια νέα μεταρρύθμιση ή μια επανάσταση κατά το Σολτζενίτσιν, αυτή κατά ανάγκη θα είναι αθεϊστική. Και πράγματι η επανάσταση του 17 ξεκίνησε από την αθεία και επέβαλε την αθεία στο χώρο τον Ορθόδοξο της Ρωσίας, στο χώρο το δικό μας τον ελληνικό. Μετά από το 1821 εισέβαλε με τα τσαρούχια ο λεγόμενος ευρωπαϊκός διαφωτισμός, όπως στη Ρωσία επί Μεγάλου Πέτρου, τώρα στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση από την τουρκοκρατία. Μάρτης αντιστάσεως, θα λέγαμε κυματοθράφστης αυτού του πνεύματος του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, είναι ο Μακρυγιάννης. Είναι ο Μακρυγιάννης. Αν διαβάσετε τα απομνημονεύματά του, θα το δείτε αυτό. Θα το δείτε αυτό. Μας ήρθαν, λέει, από την Εσπερία, κάτι κολέτης, κάτι σούπα, κάτι μούπες, και μας κάνουν εδώ πέρα τον έξυπνο. Μάλιστα με τη γλώσσα που μιλάει, αγράμματος ήταν, αλλά θεοφώτιστος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, η πρώτη εισβολή ήταν αυτή. Η δεύτερη εισβολή θα είναι όταν θα γίνουμε Ευρώπη, με την έννοια όχι τη γεωγραφική, αλλά με την έννοια την πολιτιστική, κατά κάποιο τρόπο, έτσι κάπως έτσι. Και τότε, και τότε θα έρθει ό,τι κουτσούρι έχει η Ευρώπη. Η Ευρώπη που αριανίζει, Ήδη προπολού έχουμε και εμείς αριανίσει εδώ στην Ελλάδα. Προπολού. Και όπως η επανάσταση του 17 βρήκε αθεϊσμόν στην τάξη των διανοουμένων, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πειράχθηκε και η τάξη των απλών ανθρώπων. Ήδη εδώ έχουμε αλλοιωθεί. Και αν θα έπρεπε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα, δεν θα ψηφίζαμε εκείνο που είπε ο Μακρυγιάννης και θα εισήρχεται με τα τσαρούχια το κακό και στην πατρίδα μας. Ας τα ξέρετε αυτά. Να τα ξέρετε, παρακαλώ. Αν το θέλετε, δεν πρωτοτυπώ με αυτά που λέγω, ούτε είμαι κανένας ιστοριοθήφης και εμβριθώ μέσα στην ιστορία. Είναι πράγματα που λέγονται. Λέγονται και γράφονται. Και έχουμε τα πράγματα, τα γεγονότα και τα βιβλία. Το βλέπει κανείς πολύ πολύ καθαρά. Δεν θέλει φιλοσοφία ούτε προφητικό χάρισμα για να ανακαλύψει κανείς τι θα γίνει ύστερα από κάποιο καιρό. Ναι, και η γλώσσα μας θα χαθεί. Θα μου πείτε, μανία έχουμε αυτή τη γλώσσα. Ακούστε ένα χθεσινό περιστατικό. Χθες μπήκα στο ιερό για να κάνω την ομιλία μου. Όπως μπήκα μέσα, ένα παιδί, δεν ξέρω αν είναι παρόν, σίγουρα όμως θα είναι η μητέρα του, εδώ θα είναι παρόν. Λέω, μου λέει να σας πάρω την τσάντα, να τη φέρω έξω. Του λέγω, ευχαριστώ Λίαν. Προσέξτε, ευχαριστώ Λίαν. Μου λέει η Αποστόλης. Λέω, του το είπα θα σας το πω. Λέω, γιατί μου είπες ότι σε λένε Αποστόλη? Δεν μου είπατε ότι με λένε Ηλία? Δεν σου είπα σε λένε Ηλία. Αυτός πως το εξέλαβε? Ευχαριστώ Ηλία. Εγώ του είπα ευχαριστώ Λίαν. Ό,τι έπαθαν οι Εβραίοι στη Σταύρωση του Χριστού. Ο Χριστός έλεγε επί του Σταυρού εβραϊκά. Εβραϊκά, η αρχαία γλώσσα του Μωυσέως. Ηλί λίλα μάσα βαχθανή. Επειδή δεν μιλούσαν πια εβραϊκά οι Εβραίοι, αλλά μιλούσαν αραμαϊκά, την καλιακούδικη αυτή γλώσσα, διότι η αραμαϊκή τι ήταν? Ήταν τη μεσοποταμίτικη, η μεσοποταμίτικη γλώσσα. Τότε είπαν οι περί των σταυρών, Ηλίαν φωνή, φωνάζει τον Ηλία να τον σώσει. Να δούμε, θα έρθει ο Ηλίας. Είδατε, δεν ήξερε τη λέξη Ηλίαν, κι όμως μέχρι πρώτη ως έγραφαν τα χαρτιά μας, καλός, Λίαν καλός, Λίαν καλός. Και δεν απέχουμε πολύ και ξεχνάμε τη γλώσσα μας. Αγαπητοί μου, ας σταματήσουμε εδώ, για να δείτε τι κακό έρχεται. Και ότι οι αιρέσεις, μην νομίζετε πως είναι παροχημένα πράγματα, αυτό θέλω να πω, είναι πανταχού παρούσες. Γι' αυτό αυτά που λέμε εδώ δεν είναι χάρη της ιστορίας, αλλά είναι επίκαιρα πράγματα και μας χρειάζονται πάρα πολύ.